Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прызыўнік Яўген Якавенка, які патрабаваў даць яму магчымасць праходжання альтэрнатыўнай службы, пакараны штрафам 175 тысяч рублёў. Беларускія праваабаронцы прэзентавалі справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў краіне. Партыя БНФ выступіла з прапановай правесці рэферэндум за захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад заявіў сёння, што яго краіна стала ядзернай дзяржавай. Выступаючы на святочным шматтысячным мітынгу, прысвечанаму падзеям іранскай рэвалюцыі, Ахмадзінеджад паведаміў, што краіне нарэшце ўдалося вырабіць першую партыю высокаўзбагачанага урану. Высокаўзбагачаны уран можа выкарыстоўвацца ў якасці паліва для ядзерных рэактараў, але таксама і для вырабу атамных бомбаў. У размове з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон выказала заклапочанасць сітуацыі вакол неафіцыйнага саюзу палякаў Беларусі. Кэтрын Эштон заявіла пра сваю гатовасць узняць пытанне аб захаванні правоў польскай меншасці ў Беларусі перад афіцыйным Менскам. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка сёння абвінаваціла свайго суперніка на прэзідэнцкіх выбарах Віктара Януковіча ў папулізме. Адкрываючы пасяджэнне ўраду, Цімашэнка заявіла, што Януковіч парушае свае перадвыбарчыя абяцанні, паколькі дэпутаты ад яго партыі на гэтым тыдні не прынялі закон аб сацыяльных стандартах. Раней Віктар Януковіч заклікаў Цімашэнку падаць у адстаўку. Краіны Еўразвязу, якія належаць да зоны еўра, сёння паабяцалі дапамогу Грэцыі або іншым краінам, якія сутыкнуцца з фінансавымі праблемамі. Узамен за гэта Еўразвяз будзе патрабаваць радыкальных фінансавых рэформаў. Крызіс у Грэцыі адмоўна адбіваецца на курсе еўра, які за апошнія два месяцы ўпаў на 10%. Спецыялісты выказваюць засцярогі, што такія ж фінансавыя праблемы чакаюць Партугалію і Іспанію. Пекін сёння заявіў, што ў Кітаі няма дысідэнтаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў зрабіў такую заяву праз некалькі гадзінаў пасля таго, як суд пацвердзіў пакаранне, вынесенае кітайскаму пісьменніку-дысідэнту Лю Сяобао. 11 гадоў зняволення за антыдзяржаўную дзейнасць. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.